Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Народные мстиўцы. Заканчэнне апавядання. Нагадаю, што падзеі адбываюцца ў пасляваенны хрушчоўскі час. У адну з вёсак прыязджае былы НКВДыст Вусаў, які перасаджаў палову тутэйшых людзей. Мужыкі, сабраўшыся за чаркай, гадаюць пра мэту ягонага прыезду і прыпамінаюць ахвяраў рэпрэсій і раскулачвання. Нечакана адзін з мужчынаў, Іван, памянушцы снайпер, прапаноўвае расквітацца з Вусавым. Прыхапіўшы кол і касу, яны накіраваліся да падворка касатага, колішняга памочніка НКВД, у якога і спыніўся Вусаў.
«Я яму як урэжу», – гразіўся ён, – «а вы не зявайце, як упадзе, адразу насесці, галоўнае, каб усе разам». Мы ему покажем репрессию. А закурить? Ці ёсць у кого закурить? Усе, однак, молчали. Здаецца, курова ни у кого не было. Тады снайпер Иван вылаяўся и стих. Мабыць, трэба было патрывать, зрабіць свою справу, а затым уже дбаць про курова ці яшчэ што. З-за саламяных и шиферных дахаў выглянула нарэшце нізкае сляпучае сонца. Савченко глыбей насунув на вочы кепку. Ягонае звыкла заціснутае жыццём пачуццё было на парозе нейкага выйсця. Адчуваў, калі б яны здзейснілі тое, на што наважыліся, ён бы адчуў палёгку. Толькі во гэты снайпер. Саўчынка пачынаў сумнявацца ў ягоных якасцях самазванага камандзіра-завадатара і ўсё болей стаў пазіраць не на падворак касатага, а на сцежку ў поле. Там, згледзеў адразу, паявілася з касой ранняя кабета бараніха. За пуняй на гародзе стала, пастаяла, няўцямна ўзіраючыся з-пад рукі на іхнюю кубку на выгане. Яна ішла касіць пайку, тым напомніўшы Саўчынку пра яго патрэбу, і ён затурбаваўся. «Ну, дзе ён там? Мне тоже касіць трэба». «Да чакай ты, у Сібіры не накасіўся», – груба папракнуў яго снайпер Іван. «Заб'ем, тады і скосіш».
Яны і яшчэ пасядзелі моўчкі, напружана ўзіраючыся ў ненавісны падворак, які працягваў мірна спаць. Пэўна, пасля добрага гасцявання ўвечары, а можа і ўначы. Але пачынаўся дзень, і ягоныя турботы ўсё болей апаноўвалі людзей. За парканамі суседніх падворкаў замільгалі жаночыя хусцінкі, гаспадыні распачыналі ранішнюю дойку, выглядвалі на вуліцу, калі пачнуць выганяць на пашу. Дбайна абскубаючы пад плоцце, да мужчын паволі набліжалася памаўзлівая каза баранихі. За ёй паявіліся на вуліцы тры хлапчукі. З цікаўнасці да таго, што тут мела адбыцца, паселі непадалёк пад плотам, моўчкі пазіраючы на мужчын. «Ну што ён там так доўга?» – занепакоіўся Іля Плеўскі. «Хіба дняваць будзе?» «А можа ён агародамі?» «Струсіць па вуліцы», – памеркаваў Саўчынка. «Дагонім і ногі паламаем». «Ну-ну». Яшчэ пасядзелі колькі часу. Нарэшце Саўчынка рашуча ўстаў з канавы. «Дыну яго ў дупу, пайду касіць». «Дрэйфіш?» – злосна прыжмурыў адзінае вока снайпер Іван.
Не адказаўшы, Саўчынка ўскінуў на плечо касавільна і спорна пакрочыў краем вуліцы. Астатнія яшчэ болей апанурыліся, ужо амаль безнадзейна азіраючы абгароджаную сядзібу касатага. Сонце тым часам прыўзнялося над вёскай, стала прыгрываць астылую за ноч зямлю. Снайпер Іван стомлена адкінуўся на локаць, вальней выцяг у канаву доўгія ногі ў шэрых, падсохлых ад начной расы гумавіках. Трохі паляжаўшы, успомніў: «Ляплеўскі, а там не засталося?» Ляплеўскі, што сядзеў побач, ленавата павярнуў да яго лысаватую галаву. «Адкуль?» «Ты не цямні, павінна застацца». «У бутэльцы». «Дубчык, а ну збегай, а то, знаеш, галава расколваецца. Дубчык паслухмяна ўстаў і маўчкі патэпаў вуліцай у другі канец вёскі, дзе нешта павінна было застацца. Снайпер Іван трохі пасядзеў яшчэ, але ягоная галава ўсё болей хілілася на грудзі. Чалавека агартала стома, і ён пляснуўся плячмі на траву. «Ды што ж цяпер мы, удвох?» – няпэўна запытаў Ляплеўскі. Снайпер Іван не адказаў. Калупаючы травіною зубах, Ляплеўскі зірнуў на яго зверху і зразумеў. Іхні завадатар спаў. «Ну во, дачакаліся».
Ён, аднак, працягваў сачыць за падворкам насупраць, ды там нічога пакуль не мянялася. Памаўзлівая каза між тым ужо наблізілася да іх па канаве, недаўменна ўзняла ад травы галаву і ўставілася на двух мужыкоў, што заміналі ёй пасвіцца на звыклым шляху. Ляплеўскі замахаў рукой, пайшла прэч, ды марна. Каза і не думала саступаць. Хлапчукі насупраць засмяяліся, мабыць, ім стала цікава ўбачыць, як настаўнік будзе адганяць бадлівую казу. Ён хацеў устаць і як мае быць шугануць яе, ды раптам на падворку касатага ўбачыў людзей. Ну, канешне, адзін у куфайцы, згорблены і белагаловы, то быў сам галоўны вясковы сексот, побач ягоная баба, а спіной да вуліцы стаяў мажны плячысты мужчына ў чорным пінжаку з партфелем у руках. Яны развітваліся. Парукаўшыся, госць лёгкім жэстам дакрануўся да светлага капелюша на галаве і, не азірнуўшыся, пайшоў да вуліцы. «Іван! Іван!» – Ляплеўскі штурхаў у бок таварыша. «Ідзе! Ён ідзе!» Снайпер Іван толькі прамармытаў нешта і вальней выпрастаўся ў канаве. Ад прыкрасці Ляплеўскі вылаяўся, не ведаючы, што рабіць. Вусаў ужо згледзеў іх тут, за дарогай, і Ляплеўскаму здалося, зараз паверне назад, можа, на агароды.
Аднак Вусаў не павернуў на агароды, толькі на момант замарудзіў хаду, выходзячы з перавулка, і зараз жа даволі ўпэўнена скіраваў у поперак цераз дарогу. Несумненна, да іх. Ад нечаканасці Ляплеўскі марудна падняўся на ногі, паспрабаваў зашпіліць пінжак, ды пальцы чамусьці не маглі намацаць гузік. Ён не мог адарваць позірку ад рослае постаці чэкіста, яго цвярдога рашучага твару, каротенькага гальштука на грудзях і асабліва ад стракатых радкоў ягоных узнагарод на левай грудзіне. «Як у маршала», – мільганула недарэчная думка ў разварушанай свядомасці настаўніка. «Здарова, вучыцель», – бадзёра павітаўся Вусаў, – «на касьбу сабраліся?» «Ды не, знаеце», – штось выціснуў з сябе Ляплеўскі. «А то хто?» Кіўнуў Вусаў на распластаную постаць снайпера Івана. «Ды так, сусед!» «Ну, а как жыць?» «Ды нічога!» Вусаў узіраўся яму прама ў твар, і ў тым позірку не было ні варожасці, ні насцярогі, адна спакойная ўпэўненасць бязгрэшнага праведніка. Збянтэжаны Ляплеўскі не мог даўмецца, як яму паводзіць сябе. Снайпер Іван ляжаў бы нежывы, а што мог ён адзін? Ды і наогул, ці варта было што рабіць? Упэўненасць чэкіста абязбройвала, і Ляплеўскі толькі ўнутрана ўсміхаўся з нядаўняй свае рашучасці. А яны яшчэ турбаваліся дурні, каб гэты чалавек куды не збег агародамі. Нашто яму куды бегчы?
«Я в курсе», – сказаў Вусаў, усё свідруючы яго сваім валявым позіркам. «Всех реабілітировалі, выплацілі деньги». «Дзякуй», – нечакана выціснуў сябе Ляплеўскі. «Главное теперь не озлобиться. Работать, работать надо. Для страны, для народа, для партии». «Ведомо ж, партия...» «Правильно, партия всегда права. Человек может ошибаться, партия никогда. Ну, учитель, желаю успеха». И он подал на развитание руку, и Ляплеўскі бы до агидной жабы слабо докранулся до яе. Затым хвилину позирал услед его мажной, крутоблечей постати, як ён усё далі ішоў па вуліцы, абмінаючы сохлыя і свежыя каровіны ляпёхі ў доле, і не ведаў, што рабіць, нават што думаць. Са спазнелую злосцю зірнуў на распластанага за канавай снайпера, пад нагамі якога валяўся сухі кол з гнілым абламаным канцом. Пасля са злосці вылаяўся і паплёўся да свайго падворку.
Народная мсціўцы. Вы слухалі заканчэнне новага апавядання Васіля Быкова. Менск, люты 1997 года.